الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من يطع الله ورسوله فقد فاز وذكر ومن يعص الله ورسوله فقد خاب وخسر ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا ومن الشر معصوما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل مجيئنا هذا خالصا لوجهك الكريم وتقبله منا يا أرحم الراحمين تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés ainsi que ceux de nos parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à nos parents et à nos prédécesseurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et accepte notre revenue à la mosquée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour cette prière Salat al-Jumu'ah. La zinna ma'a al-Siltila, zakallamna fil usbu' al-madi an al-Sayf wal-Utla. وما يستفيده الإنسان وكيف يستغل الإنسان وقته خلال هذه العطلة. Nous avons dit la semaine dernière, nous avons parlé sur un peu sur la fitna, la tentation de l'été et des vacances, et comment pouvoir profiter de nos vacances et de notre temps libre sans qu'il soit perdu au hasard. Parmi les moyens, est-ce que font beaucoup de gens parmi nous, puisqu'on vit dans étrangers dans ce pays, on retourne, beaucoup d'entre nous vont rentrer ou dont leurs parents vont rentrer pour rendre visite à leur famille, leurs parents, leurs grands-pères, leurs oncles, dans les pays d'origine. كثير منا في هذه العطلة يستغل هذه العطلة للسفر إلى البلاد لزيارة الأهل والأقارب والآباء والأمهات والإخوان والأخوات. اليوم حديثنا حول صلة الرحم. ما هي صلة الرحم وما هي فضائلها وكيف نصل رحمنا؟ Donc aujourd'hui le sujet de la khutba est sur le lien de parenté. Je vais l'appeler صلة الرحم. Quand vous entendez Selat al-Rahim, c'est les liens de parenté. C'est quoi Selat al-Rahim? Les bienfaits et le mérite de Selat al-Rahim, et comment rendre visite à nos familles pour prendre et profiter de ces liens de parenté. Awalan, Selat al-Rahim, al-Rahim, ma ma'na kalimat al-Rahim? Al-Rahim, tutlaq ala al-qaraba, wa mallaka bihim selatu qarabatin min damin ou mutahar. C'est quoi Ar-Rahim? C'est la famille avec qui tu as des liens de parenté, de sang ou bien mutahara, c'est-à-dire la belle famille. يعني الآباء والأمهات الأعمام الخالات الإخوان الأخوات هادو لك بهم صلة دم. Donc les parents, les frères et sœurs, les tantes, les oncles, leurs enfants, ceux-là, tu as des liens de sang avec eux. Maintenant, une sœur, walidin zouja, ou walidin zouj, il a réalisé. Hado, la kabim ala kato, moussaha. Maintenant, les beaux-parents ou leurs enfants, ça c'est des gens avec qui tu as des liens de مصاهرة. فما هو فضل صلة الرحم؟ جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ترغب في صلة الأرحام. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الله سبحانه وتعالى dit dans un verset en parlant de صلة الرحم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. Dans un verset الله سبحانه وتعالى est sûr qui relie et qui renforce ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que ça soit lié et renforcé en parlant de Selat al-Rahim. Min fada'ili Selat al-Rahim awalan kamalul iman libra man arada an yaktamila imanu fal yasib rahim. Yanna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi hadithin muttafaqin alayhi man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fal yasib rahim. Premier mérite de lien de parenté de Selat al-Rahim, c'est compléter ta foi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith unanimement reconnu authentique, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il renforce les liens de parenté. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Si vraiment tu es croyant et tu veux faire preuve de ta foi, il a kunt mu'minan haqq. تؤمن بالله واليوم الآخر وأردت أن تبين كمال إيمانك فعليك أن تصل رحمه لأنه من لم يصل رحمه لم يكمل إيمان. Celui qui renforce pas, celui qui coupe les liens de parenté, celui-là n'a pas une foi complète. الثاني بسط الرزق يبسط الله عز وجل لك في رزقك وكذلك طول الأمل أطول الأجل ويبارك الله لك في عمرك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من أحب أن يبسط له في رزقه ويمتأ له في أثره فليصل رحمه. Deuxième et troisième mérite des liens de parenté de Selat al-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala va donner une abondance dans ton rizq, dans ta subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la bénédiction et le baraka dans ta vie. قال صلى الله عليه وسلم dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala élargit son rizq et Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans sa vie, qu'il renforce les liens de parenté. فليصل رحمه. أن الإنسان كذلك من فضائل صلة الرحم من وصل رحمه وصله الله. أن الذي يصل رحمه يكون متصلا بالله عز وجل وله صلة بالله عز وجل. قال تعالى في حديث قدسي وهو يخاطب الرحم قال من وصلك وصلته. Quand quelqu'un renforce le lien de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un lien non coupé avec Allah عز وجل. Il a un lien qui est relié avec Allah Azza wa Jalla, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith Qudusi, en parlant à Rahim, à cette lien de parenté, en lui disant man wasalaki, celui qui te remporte et qui te relie, wasaltu. فكلما كان للإنسان لله كلما كان الإنسان لأهله وذوي قرابته أوصل إلا وكان Rahmatullahi Azza wa Jalla bihi akbar. Plus tu viens, tu renforces tes liens d'apparenté, plus Allah subhanahu wa ta'ala te donne la miséricorde. Wa kana Allahu lahu awsal wa dhalika bi jazil al-thawabi wa bi tawfiqihi lil-amal al-salih. Al-thawab wa al-ajr ala hadhihi al-sirah. C'est quoi la récompense de ce lien de parenté? On va la voir par la suite. Là, on a vu les mérites, celui qui renforce les liens, mais quel est le châtiment de celui qui coupe les liens de parenté? Là, je te comprends. Les gens, quand ça, nous générons l'autre, ils traitent de l'âme. Là, on se fout fait l'aoual. S'il vous plaît, Inch'Allah, essayez d'avancer, ne restez pas à l'arrière de la mosquée, essayez d'avancer. Ne priez pas là, à côté de la porte de la mosquée, comme ça les gens qui arrivent plus tard peuvent rentrer là. Le dernier rang là, vous le laissez libre, comme ça les gens qui arrivent peuvent passer. Parce que les gens, ils font le makan de chez vous, ils sont là, ils sont là. Karamakumullah, barakallah. Subhanahu wa ta'ala, yuqarribahu ila al-jannah. Celui qui se rapproche de. D'un pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rapproche du paradis. Barakallahu fi. قد علمنا فضل صلة الرحم فما هو الوعيد لقاطع الرحم. الله سبحانه وتعالى نجينا وإياك. أول شيء أنه مقطوع القطع. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, حديث طويل, قال الله سبحانه وتعالى للرحم ألا ترضين أن أصل من أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. رواه البخاري ومسلم. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah Azza wa Jal a parlé avec Sidrat al-Rahim, il lui a dit, ne serais-tu pas satisfaite si je renforce les liens de celui qui te relie, c'est-à-dire celui qui rend visite et renforce les liens avec sa famille, et que je coupe celui qui coupe les liens de sa parent. Wa sanara ma hiya Sidrat al-Rahim. صلة الله عز وجل للعبد وقطعه للعبد. الأمر الثاني من الوعيد الشديد لقاطع الرحم أن عليه اللعنة. قال الله تعالى, فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Quand tu coupes les liens avec ta famille, ton entourage, tes parents, tes frères, tes soeurs, ta famille, Allah subhanahu wa ta'ala te coupe. Et Allah parle dans ce verset, ceux-là qui coupent ces liens-là, ulaika alayhim al-la'na, la malédiction. La malédiction d'Allah Azza wa Jal. Tel qu'il l'a eu, qui a eu la la'na d'Allah Azza wa Jal, man hasala ala la'natillah, Iblis, al-la'in, al-rajim. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yujirana mina. Allah nous en préserve. Et donc celui qui coupe les liens de parenté, celui-là aussi, il aura l'arna. أولئك الذين لعنهم الله. Ils sont maudits par Allah Azza wa Jalla. Ils ont la malédiction d'Allah. فأطمهم وأعمى أبصارهم. Et Allah Azza wa Jalla les a aveuglés et les a rendus muets et sourds. Qu'Allah nous en préserve. أطمهم فهم لا يسمعون وأعمى أبصارهم فهم لا يرون. كذلك من قطع رحمه حرم الله عليه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحمه. Interdit d'entrer au paradis. Celui qui coupe les liens de parenté avec sa famille n'entrera pas au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: n'entrera pas au paradis celui qui coupe les liens avec sa famille, les liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Fama hiya as-sila. Man wasalahu Allah azza wa jal fahani'an lahu wa touba lahu wa sa'ida wa fariha fi dunya wa fi akhir. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala relie dans le hadith qu'on a cité, wa salahu Allah, celui-là, il doit être heureux. Car, man wa salahu Allah azza wa jal, azdaqa alayhi min al-ni'am, wa baraka lahu fi rizqih, wa rahimahu Allah, wa ghafara dunuba, wa yassara lahu al-khayr, wa sa'alahu fi rizqih, wa atathu al-dunya wa hiya raghim. Celui qui renforce le lien de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un lien avec Allah azza wa jal. Et c'est quoi la sila d'Allah azza wa jal avec lui? Ma hiya silatu Allah azza wa jal bih? أن يغفر الله له ويرحمه ويسره له الخير حيث كان وأن تأتيه الدنيا من حيث لا يدري. Et que Allah subhanahu wa ta'ala lui ramène sa subsistance, son rizq, d'où là où il s'y attend pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui trouve des issues là où il y a des difficultés. إذا كان في ضيق فرج الله عنه لأنه يصل رحمه. ومن قطع رحمه قطعه الله فهو بعيد من الله. Il est loin d'Allah azza wa jalla. Il est dans la difficulté, il n'y a personne qui peut le sauver. فَإِذَا كَانَ فِي دِيقٍ فَلَا أَحَدَ يُفَرِّجُ عَنْهُ وَإِذَا كَانَ فِي مَرَضٍ أَوْ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَلَا يُسِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Et quand il est dans une affaire, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui facilite pas. Tout est difficile pour lui. وَهَذَا قَطْعُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala أَيَجْعَلَنَا مِنَ الْوَاصِلِينَ بِرَحِمِهِمْ وأن يجعلنا من الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. الله سبحانه وتعالى فاس qu'on soit parmi les gens qui renforcent ses liens avec leur famille et leur entourage. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بصلة الأرحام وزيارة الأقارب والإحسان إليهم وتفريج الكربات عنهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير من وصل رحمه وبر أهله وأقاربه. صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما هي كيفية صلة الرحم؟ Comme on l'avait rappelé tout à l'heure, beaucoup d'entre nous vont rendre visite à leur famille dans leur pays d'origine ou même ici en France ou ailleurs dans un autre pays. Il est important de renforcer ces liens de parenté. Comment pouvoir qu'Allah Azza wa Jalla nous demande vis-à-vis de notre famille? Ma هو أمر الله عز وجل في صلة الرحم وصلة الأقارب وكيف نصل رحمه. هناك يقول أهل العلم: أول شيء هناك الصلة بالإحسان إليهم ماديا ومعنويا. Si tu veux renforcer le lien de parenté, tu veux faire cela avec ta famille de deux manières. C'est être bienfaisant envers eux, l'ihsan, de manière matérielle et de manière morale. الإحسان إليهم معنويا وهذا أسهل ربما. كيف تحسن إلى أهلك وإلى أقاربك، إلى والديك أمك وأبيك وإخوانك وأخواتك وعماتك وأعمامك وأخوالك إلى غير ذلك من الأهل والأقارب. Comment être bienfaisant avec ta famille, tes parents d'abord, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents, etc. L'awwal shay, c'est la bienfaisance, on va dire morale. Wa dhalika awwal shay bi ziyaratihim. La première des choses, c'est leur rendre visite et de prendre de leurs nouvelles. Wa al-ittisal bihim. L'insan kayfa yasilu rahimah wa huwa la yazuruhum. فإن كان المكان بعيد أو لا يستطيع أن يزور رسالة الهاتف. Celui qui peut pas aller parce que c'est loin ou il a pas les moyens, au moins qu'il envoie une lettre, une carte postale, un coup de téléphone pour prendre de nouvelles, et surtout pendant les occasions. الإنسان إذا زار أخلاه في الله ناداه مناد أنقذت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Celui qui rend visite juste à un frère en islam, un ange l'appelle de la part d'Allah Azza wa Jal, béni soit ta marche et prépare-toi une demeure au paradis. فَمَا بَالُكَ بِمَنْ زَارَ مَنْ لَهُ بِهِمْ صِلَةٌ رَحِيمٌ. Qu'en est-il de celui qui rend visite à quelqu'un de sa famille avec qui il a des liens de sang, quelqu'un de proche dont il doit avoir ce contact parce que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal et c'est un des droits. هذا حق لأهل قرابتي والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل زيارته. ولكن الإنسان سنأتي بكلمه إذا زار الإنسان كيف يزور ماشي غير يجي ويدخل. كذلك إذا زار الإنسان يكون أداب زيارة منها الإحسان المادي سنتكلم عنه. كذلك مشاركتهم في الأفراح وتهنئتهم إذا فرحوا. participer avec eux dans les moments de bonheur, un mariage, une naissance, et de leur faire part de tes félicitations. يهنئ الإنسان أقاربه إذا كان زواج أو ولادة إلى غير ذلك من الأفراح التي يفرحها المسلمون. عيد إلى غير ذلك من الأوقات والمناسبات. يهنئ أهله ولو بالهاتف. C'est de les féliciter dans les occasions de bonheur, telles que les fêtes religieuses, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, dans les mariages, etc. مشاركتهم كذلك ما تشاركهم في الأفراح يجب أن تشاركهم في الأفراح والأحزان. أن تشاركهم في الأحزان والأقران. وتواسيهم. Et comme tu participes avec eux dans les moments de bonheur, il faut participer avec eux dans les moments de tristesse et d'affliction, et de aller les réconforter quand quelqu'un est dans la mort, puis malade, au mort, il a rien d'elle. Quand c'est un moment, quelqu'un il a perdu de ta famille, il a perdu un être proche, tu sois présent. Tu as dit, ou tu as dit, ou tu as dit, ou tu as dit, ou tu as dit, s'il est malade aussi, tu as dit, ou tu as dit, ou tu as dit, ou tu as dit, ou tu as dit, tu lui rends visite, s'il est malade. Pour le soutenir moralement et matériellement, pour qu'il se sente qu'il n'est pas délaissé, que c'est quelqu'un vraiment de ta famille. Wa habi hada, tajtami'u al-umma wa yajtami'u al-muslimun. Kadhalik tafrij al-kurubat. Tufrij kurubat ahli wa ahli qarabati. C'est que tu essaies, de, quand ils sont dans la difficulté, de les aider moralement et physiquement. Wa huna al-ihsan al-maddi. أن تحسن لأهل قرابتك ماديا. Et que tu sois bienfaisant avec les gens de ta famille. Ton frère, ta soeur. C'est pas parce que c'est ton frère, il y a un petit problème avec lui, ça y est, c'est la bagarre, et tu le sors de la maison, et tu lui dis rentre chez toi. Là, on n'est pas, le musulman ne doit pas être ainsi. Tu dois renforcer. Même s'il est injuste envers toi, tu dois patienter. إذا ظلمك تصبر عليه. S'il est injuste envers toi, تصبر. والأجر لله عز وجل. لهذا لا بد من الإخلاص في هذا العمل. إذا أخلص si tu es sincère ستصل رحمك وتنفق من مالك وتسأل الأجر والثواب من الله عز وجل. Tu vas dépenser, tu vas faire du bien, mais tu attends pas un retour. هذا هو المهم. لأن ليس الواصل بالمكافئ. C'est pas parce que telle famille, les gens de ma famille me rendent visite, bah je vais leur rendre visite. Et les autres ne me rendent pas visite. هادو يزورون هاد القرابة يزورونني فأزورهم وأولئك لا يزورونني فلا أزورهم ولا أصلهم. لا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ. الواصل مشيتك لكافئ، يعني جيت عندي مش عندك، زرتني أزورك، إذا لم تزورني لا أزور، إذا وصلتني لا أزور. ليس هذا خبث رسمي le celui qui renforce les liens de parenté, c'est pas celui qui retourne, c'est-à-dire quand quelqu'un lui rend visite, lui rend visite. Non, c'est pas celui-là. وإنما الواصل الذي يصل ولا ينتظر شيء. حديث جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في معنى الكلام، لأهل قرابة أصلهم ويقطعونني ويحسنوا إليهم ويسيئونني إلى غير ذلك. يعني كيف نبغى للقبة صلى الله عليه وسلم؟ il lui dit j'ai des gens de ma famille quand je renforce ces liens et de parenté avec eux, ils coupent, ils ne viennent pas me voir. Je leur fais du bien et je suis bienfaisant envers eux et ils me font du mal. À chaque fois, moi, j'essaie de se rapprocher d'eux et eux, ils font le contraire. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك. Si c'est ainsi, فكأنما تصفهم المل. Si c'est comme ça, c'est comme si tu es en train de leur faire manger de quoi? الرماد الحار. المل هو الرماد الحار. Des braises vraiment ardentes. ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. اي tu as de la part d'Allah عز وجل un protecteur et quelqu'un qui est à tes côtés tant que tu es dans cette optique. Et tu es toujours en train de renforcer les liens de ta parenté, même si eux ils font le contraire. Ça c'est le homme en erreur. Il est hâte et celui-là est en train de le mukafa. Mais tu n'as qu'un nabash nas izor. Walam nam izor ka anta tazor. Walam yaksin ilayka tuhsinu ilayk. Walam yataqarrab ilayka tataqarrabu ilayk. Même si lui il ne te fait pas du bien, il ne te rend pas visite et il ne participe pas, il ne te félicite pas pour dans les bonnes occasions, il n'est pas là quand tu es affligé ou en tristesse ou t'as perdu quelqu'un ou tu es malade, il vient pas te voir, toi tu vas lui rendre et tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une grande et une énorme récompense. قلنا الإحسان المادي النفقة الناس يعني شو الذين سيذهبون البلاد هذه السنة فكرموا هذا الناس الساكن ربما كل اللي عنده إخوانه أخواته أعمامه أخواله أهله قرابته ساكن بعاد عندهمش دخل دخل ضعيف. ils ont pas beaucoup de moyens. Beaucoup d'entre nous vont visiter dans leur famille. Ils sont pauvres. Ils ont pas de quoi. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent, on va pas dire que faut pas aller profiter un petit peu des vacances. Vous devez dépenser à droite et à gauche. Essayez d'être bienfaisant. Prends un peu d'argent et donne à des gens qui sont orphelins, qui sont dans le besoin de ta famille. Les anna comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam النفقة أو الصدقة على الأقارب لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. Quand quelqu'un est bienfaisant, il donne une aumône sur sa famille, il a double récompense. La récompense de cette aumône, de cette صدقة, et la récompense parce que tu as renforcé les liens de ta parenté. ماشي يجي عندك الأهل والعائلة أولاد. Les enfants, tes enfants sont bien habillés. Oulad est l'habit une zienne. Oulad est une zienne. Oulad est le bête. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Quel gêna? Quel bête oulad? Il bête oulad à eux. Ahsan et tiyad. Ou est-ce que les oulad y a ahsan et ta'am? Fait le Maghreb. Ou fait le Jazair. Ou fait le Bilal. Liens t'akhir à la jirani ou aqarib. وجيرانه وقال ليس لهم ما يسد رمقه. Ils ont même pas de quoi manger et toi tu viens avec la belle voiture etc. الإنسان مما يجعل كثير من الناس من الشباب يرون الناس ديال أوروبا أغنياء فمساكن كيقطعوها فمنهم من يموت ومنهم من يغرق ومنهم. Et ainsi des gens quand ils voient les émigrés par d'ici avec une belle voiture, on dit pas qu'il faut pas aller avec une belle voiture. Non, c'est faut pas aller frimer sur les gens là-bas, surtout les jeunes. Ah, ils travaillent toute l'année, ou je ne sais pas où il va trouver l'argent, il achète une décapotable, des beaux habits, etc. Et puis il va, il lâche son poste, il met la musique, et puis voilà, dans le quartier, sur la famille, et il va l'imprimer. C'est pas ça. Le musulman n'a pas imprimé. Et le musulman n'a pas imprimé. Il 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 n'a pas وأعطاك مالا فاحمد الله واشكر الله عز وجل على هذا المال وأنفق منه على أهلك وذوي قرابتك. كثير من الناس يعيش ربما العطلة في رفاهية ووالديه لا يجدون لحما أو طعاما يأكلون. Beaucoup de gens partent et passent des, mashallah, des vacances, comment dire, de rêve. Et alors que ses parents ne trouvent même pas de quoi manger. Il dit, mais c'est pas grave. يذهب بأمه وأولاده وزوجته ويذهب بزوجته وأولاده للفسحة والتنزه من بلاد إلى بلاد ويترك والديه. Il y a des gens qui partent, ils prennent sa femme ou bien sa femme et ses enfants et ils vont faire les vacances à droite à gauche, et son père est pas mort, ils le voient quand il arrive, salam alaikum, et quand il part, pourquoi t'es parti? Ça sert à rien de partir. Il ne te voit pas. La route m'a dit prends tes parents avec toi ou quelqu'un de ta famille, surtout bien des enfants à qui n'ont jamais eu le temps de voyager. Prends-les avec toi un moment, une semaine ou deux jours. Fais-les profiter un petit peu pour qu'ils voient c'est quoi le musulman. حتى نبين عن أخلاق المسلمين. الله يوفقنا وإياكم إلى غيره. فقط هذه نصائح حتى نستفيد منها جميعا حتى يأجرنا الله عز وجل. واللي عمل شيء عمل لله عز وجل. celui qui fait quelque chose il l'a fait pour Allah سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم لما يحب الله وأن يجعلنا وإياكم ممن يصل رحمه. الله يوفقنا لما يحب ورضاه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انك تعلم امراضنا فاشفها واغراضنا فاقضها وعيوبنا فاسترها واخواننا فاجزهم عنا خيرا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا من مرضى المسلمين الا شفيته ولا ميتا من اموات المسلمين الا رحمته ولا ميتا من اموات المسلمين الا رحمته. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الناس الذين سيسافرون الله سبحانه وتعالى أن يوصلهم سالمين وأن يرجعهم غانمين ويوفقهم لما يحب ويرضاه وأن يحفظهم في سفرهم بذهابهم وإيابهم هم وأولادهم وإخوانهم وأهلهم. فالله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه ويوفقنا لصلاة الرحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأعظم وأجل والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا استووا صفوفكم يرحمكم الله. حالوا بين المناحل والأقلام وسدوا الفرج ولينوا في أيدي إخوانكم واخشعوا في صلاتكم. لا تجهروا لا بالتكبير ولا بالتحميد ولا بالتهليل.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.